Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a gost Kluba 2 je književnik Zoran Živković. Dobar dan, profesore, dobrodošli.
Dobar dan.
I govorit ćemo o njegovoj knjizi Biblioteka, najprevođenijem delu jednog srpskog pisa na početku 21. veka. Evo, profesore, malo čas kada smo razgovarali, mi smo računali te godine, pa 21. vek, 20. I koliko,
dve godine. Četvrt stoljeća je prošlo. Mi ga i dalje doživljavamo kao početak, a zapravo smo mi duboko zakoračili.
U 21. vek. Samo što imamo verovatno taj malo relativizovan pogled na vreme, pa onda i ne obraćamo toliko pažnje.
Ma ne damo vremenu da prolazi, to je problem, a vreme teče, hteli mi to ili ne.
Pa možda je to svojstvo, nešto, to svojstvo koje svi verovatno posjedujemo, ono što nas i održava u životu, tu našu vitalnost, da stalno idemo napred, a da mislimo da smo možda u nekim najboljim godinama života.
Ne znam kako to izgleda u vašim mladim godinama, ne sjećam se više, ali vidjet ćete kako se ta perspektiva na vrlo poseban način promeni. U 74. vreme postaje u kojoj sam ja sada, vreme postaje vaše najdragocenije dobro. Dakle, nije više svejedno ni šta ćete raditi, ni šta ćete čitate, nekako gledate da završite poslove na vreme.
Da. 2002. je objavljena Biblioteka, pa možemo govoriti i o jednoj značajnoj godišnjici ovog dela.
Možemo zapravo da uredimo tim povodom nešto i šire i zahtevnije, a to je da, zapravo zahvatnije, a to je da progovorim nekoliko reči o tome kako vreme funkcioniše u književnosti, u istoriji književnosti. Znate, istorija književnosti je jedna vrlo surova i nemilosrdna oblast. Ona je sklona brzom i lakom zaboravljanju. Evo daću vam sad jedan primjer da biste vidjeli na što mislim. Zamislimo mi da se ove godine 2022. da se pojavit će se više, ali čisto jednostavne matematike radi, zamislimo da će se pojaviti 100 knjiga. Od tih 100 knjiga će se na kraju 2023. godinu dana kasnije još nekako pamtiti i pominjeće se u javnosti ne više od 5. 95 će neumitno, i to je u prirodi stvari, šta god da radimo, 95 će potonuti u zaborav. 3 godine kasnije, dakle 27. odnosno 26. od tih 5 knjiga pamtit će se još samo 2. 10 godina kasnije, u najboljem slučaju, pamtit će se samo 1. Taj filter, to sito vremena koje dejstvo u istoriji književnosti, užasno. Strašno malo knjiga ostaje. Ostale potonu taj beznadni ponor zaborava. E sad, biblioteka moja je napisana pred kraj 21. objavljena je 22. godine. 20 godina nas deli. 10 godina pošto je biblioteka izišla, dakle, pre, evo, 20. to je 12. godine, ona je još bila živa i objavljivala se. 20 godina posle objavljivanja biblioteke, kada je iz vremena, kada je izvorno nastala biblioteka, gotovo sve što je kod nas objavljeno utonulo u zaborav, biblioteka danas živi još na sledeći način i to je možda najbolji pokazatelj toga da je ona prošla te filtre vremena. Ja sam od početka godine, samo do evo danas, to su prošla 4 meseca, potpisao 3 ugovore za 3 nova strana izdanja biblioteke, za japansko, za mađarsko i za grčko. Dakle, najmanje će 3 još izdanja biti biblioteke. Dakle, ona živi napolju i dalje. E sad, ako biste se vi zapitali koje su knjige te 2002. dobile što Ninovu, što druge nagrade, pitanje je da li biste se setili. Pitanje je da li bi se iko setio sem autora. Međutim, ove knjige koje nastavljaju da žive, to su knjige koje kad prođete taj tu barijeru od 10 godina i dalje neko želi da objavi vašu knjigu, onda ste uradili veliku stvar. Onda je to živa knjiga.
Vidite, prvi put kad sam čitala vašu knjigu, čitala sam je kao znatiželjan čitalac i htela sam da vidim šta ste vi to napisali. I onda sam na jedan krajnje lagodan način čitala, uživala u svemu onome. Vaš junak mi je bio zanimljiv, ali nisam obraćala pažnju na priču. Pri drugom čitanju meni se priča u tom mozaičkom sledu događanja stalno nametala i pratila sam, dakle, u toj ravni ono što je, eto, tad zaokupljalo moju pažnju. Pred naš današnji susret ja sam i treći put iščitala knjigu, ne zato što ne pamtim iz prethodna dva čitanja ono o čemu ste pisali, nego sam htela sebe da proverim, da vidim kako ću u trećem čitanju ja doživeti vašu knjigu, i onda su mi se nametale karakterne osobine vašeg lika. Vaš lik je veoma promišljen čovek, međutim, njemu se stalno događaju neke čudne, neobjašnjive situacije, i kada se dogodi tako nešto, on opet racionalno razmišlja, postavlja se prema tome, tim fenomenima veoma racionalno, međutim stalno ga sustiže to što vi u literaturi zovete oneobičavanje.
Da, pa, znate kako, knjiga koja ne zaslužuje da se pročita više puta, ne zaslužuje da se pročita ni jedno. I ja ću biti vrlo radoznali slušalac kada mi budete za koju godinu pričali kakve ste utiske imali posle četvrtog čitanja, ako ga bude. Nadam se da će biti povoda za to. Dakle, kad sam pisao u biblioteku, ja naravno ništa od toga racionalno nisam imao na umu. Ja sam prosto pisao jednu knjigu na način na koji pišem uvek knjige, dakle, bez nikakvog promišljenja o tome kakav će utisak ta knjiga ostaviti na čitaoce i kako će mesto imati, dakle, za 10 godina ili za 20 godina. Vi prosto pišete tu knjigu. I dogodilo se međutim to da je ta knjiga, iako pripada jednom, sama knjiga, jednom velikom ciklusu od 10 dela koji zajedno tvore, dakle, nešto se naziva nemoguće priče, da je ona u tom 10. tomu, dakle, na svoj način posebna. Ona je pre svega vrlo brzo posle izlaženja 2003. dobila svetsku nagradu za fantastiku. E sad, to je, naime, da prosto podsjetim ovde, to je drugi put u istoriji, da je u istoriji književnosti našao i da je jedna ovdašnja knjiga dobila neku američku književnu nagradu. Pre mene bila nagrađena jedna Kišova knjiga, dobio je nagradu američkog Penn centra. I evo sada drugi put. U to vreme je ta nagrada, ta svetska nagrada za fantastiku, ona je u stvari američka, ona je tako zovu World Fantasy Award, ona je američka nagrada i ona je do pre samo koju godinu pre toga bila isključivo kao Oscari što su dodeljuju. Dakle, nije postojala kategorija uopšte, dakle, sad strani film, odnosno strana knjiga, nego su oni dodeljivali samo sebi. I od tada su nešto, neku godinu pre što sam ja dobio, ona je počela i da se dodeljuje drugim piscima, pa tako i nekima iz Evrope. Dobio, recimo, onaj Nemac Patrick Süskind za onaj roman Parfem nagradu. Kasnije će nagradu za životno delo, opet svetsku nagradu za fantastiku, dobiti i Borges, recimo. Danas su oni malo komotni, ali ono vreme i dodeljuju malo Evropljanima, ali ono vreme je to bila gotovo isključivo američka nagrada, tako da je to što se dovodilo sa bibliotekom svevrstan incident. E sad, tu je također zanimljivo, a malo se zna, i nema razloga da se mnogo zna, ove koje izdanje biblioteke dobilo. Dakle, to je izdanje, postojala je jedna, ne postoji više, jedna serija antologija koju je radio američki antologičar Jeff Vandermeer, koja se nazivala Leviathan. Izašla su tri broja te antologije i taj treći broj, najdeblji od ova tri, u njemu je moja biblioteka poslužila kao nekako sadržajno uporište. Dakle, 6 delova koliko ima, kao što znate, moja biblioteka je razdvojeno i podeljeno na početnu priču u šest celina koliko ima ta antologija. Pa recimo počinje virtualna biblioteka, pa onda posle moje ima još dvoje ili troje autora koji na tu temu, na virtualnu biblioteku pišu. Pa je onda posle toga bila kućna biblioteka, pa nekoliko autora piše. Tako da je te kostru bio biblioteke predstavljala antologija Leviatene, predstavljala moja biblioteka. Sa ovim američkim pisima i engleskim koji su onda varirali sličnu temu. I to izdanje u toj antologiji, dakle, je dobilo tu svetsku nagradu za fantastiku i on dobilo je u kategoriji onoga što oni nazivaju, a što se ovde pogrešno prevodi kao novela, kao kratki roman. Imaju oni tamo svoje kategorije, jel da imate romanje, valjda oni to mehanički, tehnički mere, ne znam koliko strana ili broja reči imate. Dakle, ovo je spadalo zbog relativne kratkoće u kategoriju kratkog romana. Ja nisam bio tamo na toj dodeli nagrade. Ta nagrada je dodeljena u Vašingtonu i trebalo je jedno pola godine da mi stigne ta glomazna, velika i vrlo ružna statua. Naime, ta statua koju dobijete je jedna stilizovana stilizovan kip mali američkog pisca Howarda Phillipsa Lovecrafta, koji je svevrsna ikona američke fantastike iz 20. veka. E sad ima jedna vrlo...
Možemo li ovde zastati pa ćemo nastaviti naš razgovor? A u sledećem bloku ja bih voljela da mi govorimo o specifičnostima svih tih biblioteka, počevši od virtuelne, i završit ćemo sa
Otmenom.
Na jednoj trpezi se tu događa sve
finale,
da, sve ono što će čitaoca zaista zadržati na pravom mestu, da shvati šta je u stvari biblioteka u vašem poimanju knjige.
Riots begin.
Naš gost je profesor dr. Zoran Živković. Profesore, vi ste bili na Filološkom fakultetu u statusu redovnog profesora. Znam da ste studentima predavali, imali ste kurs kreativnog čitanja, mnogi su
pisanja,
se...
Pisanja,
da. Ali dobro bi bilo da postoji da i kreativno čitanje, da. Jer bez čitanja ne može se postati dobar pisac.
E to kad uverite moje studente, onda ste obavili veliki posao. Dakle, da. Je najbolji kurs kreativno pisanje, kreativno čitanje.
Čitanje, da. I znam da su mnogi vaši polaznici već objavili knjige, ali oni koji to nisu uspeli ili nisu dovoljno talentovani, bar su se opismenili na vašim kursevima. Međutim, vratimo se mi našoj biblioteci. Šta taj mozaički roman čini tako privlačnim za čitaoce širom sveta? Razmišljamo u različitim, dakle, nacionalnim kulturama. Na gotovo istovetan način se prima kao i kod nas, a da tema nije ni nacionalna, ni istorijska, ni, evo da ne idemo dalje, o čemu se najčešće u našoj književnosti govori. Da li je, dakle, reč o dobro odabranoj temi ili ipak u posebnom načinu na koji se vi tom temom bavite?
Pa, da je reč o odabranoj temi, to sigurno nije, jer to bi onda značilo da ja teme biram nekako racionalno kad sedem da pišem, stavim prst na čelo pa se zapitam u čemu bi mogao da pišem i onda dobro odaberem neku temu. Kako to nije slučaj, ne može da bude nikakvog predumišlja tu. Dakle, biblioteka je nastala kao i sve moje ostale knjige, ima ih ukupno 23 i time sam nekako zaokružio svoje bavljenje pisanjem umetničkom prozom. Dakle, nastalo je prosto spontano na početku pisanja. Ja sam vrlo malo znao onome što ću napisati, ali sam seo da pišem, prosto tako pišem i nastala je biblioteka. Ako bi sad čovjek teo zbilja da se odmakne od toga kako je stvarno bilo, pa da onda nekako kontekstualizuje biblioteku u jednom šire miljeu, onda je ona svakako u nekakvoj vezi sa Borgesovom bibliotekom i Vavilonskom bibliotekom iz 1941. I ona je jedan, ako sad to nije preoholo da ja kažem, odgovor 21. veka na Borgesov izazov iz sredine 20. veka.
Kako je Borges biblioteku doživljavao?
A Borges je biblioteku doživljavao pre svega kao beskonačnost. Svet koji je on imaginirao tamo u svojoj Vavilonskoj biblioteci je svet beskonačnog. E sad, petljati sa beskonačnim, ne samo u književnosti, nego i u matematici, nije ni malo jednostavno, nije ni malo lako i to ima, dakle, čovjek mora bude veoma obazriv kad se ima posle sa beskonačnim. E, da ne bih ušao u taj izazov njegov, jel šta može biti veće od beskonačnog, jel da, dakle, nisam išao ja u tom pravcu. Ali sam išao na suprotnu stranu, išao sam ka nekakvoj minimalizaciji, jer dok je kod Borgesa vi zapravo i nemate likove, imate bezlične bibliotekare ili druge građane u toj biblioteci koji onda opsednuti nekakvom idejom da nađu ovaj ili onaj tom, tamo provode u tom beskraju i beskonačnosti ovaj, sve svoje stvaralačke sate i godine i vekovi i milenijume. E, toga nema kod mene. Kod mene su junaci, dakle, obrnuto, oni su junaci koji su začaureni u neke svoje mikrosvetove i u tim svetovima pokušavaju da se suoče sa istom vrstom problema ili sličnom kao i Borgesovi junaci. Dakle, vi čak i u takvom jednom minimalizovanom svetu imate ovaj mogućnost da zapravo proširite rakurs na beskonačnost. Jedna od tih pet biblioteka nosi naslov najmanja biblioteka i ona, kako se danas lutiti, već iz naslova ima najminimalniji broj knjiga u sebi, samo jednu. Ali kad god je otvorite, to je nova knjiga unutra, tako da zapravo jedna knjiga sadrži sve. Dakle, nisu mi potrebne bile one džinovske police tamo kod Borgesa. E, ja međutim stavim ovdje, vrlo je to veliko iskušenje i ne odolevujem mu baš svi pisci, ali evo ja sam već vičan dovoljno odoleću mu, to je da sad tumačim svoja dela, ali ću vam zato radije da se vratim na ono što smo počeli, da, o čemu smo počeli da govorimo prethodno, a to je, ispričat ću vam jednu anegdotu koja, da biste vidjeli način na koji je ovdje doživjela recepciju biblioteka, dakle kada je ova statua koju sam dobio iz Amerike stigla najzad posle nekoliko mjeseci u Beogradu, priličena je jedna mala promocija u Domu omladine i taj događaj da neko dobije jednu američku književnu nagradu je ovdje događaj koji prosto u prirodi stvari je, to nije privukao Bosne kakvu pažnju, tamo se skupilo 30-ak zainteresovanih građana, nikako više. Beograd je jedna blazirana varoš koju do duše impresioniraju druge neke stvari, ali ne ovo, to je tako kako je, naviknete se na to ako ste pisac. I ako se ne bavite istorijskom prozom, prozom sa temom iz nacionalne istorije, onda imate prosto malu publiku. Tamo je bilo nas trojica na toj promociji koji smo govorili, bio jedan moderator, bio jedan moj kolega profesor i bio sam ja, i negdje pri kraju te promocije, kad već treba da dođe onaj deo gdje neko iz cijenjenog publikuma postavlja pitanja, dolazi jedan mladić, zakasnelo dolazi na to i seda u prvi red, bilo je tamo mjesto i ne bih ja ni obratio pažnje na njega, nego on svaki čas pogleda na ručni časovnik da vidi koliko je sati. Čim je moderator pružio priliku publici da postavi pitanje, on energično digne dva prsta i sad, znate kako jezik odaje ljude. Upamtio sam tačno što je rekao po glagolu koji je upotrebio. Kaže on ovako, predstavi se, kaže da je novinar nekakvih, to nisam ni znao da postoji, frankfurtskih vesti, sad ne znam da li toga ima i dalje, ali onda je bilo. To je 2003. godina. Predstavi se i kaže da mu se strašno žuri jer treba da taj tekst preda i onda kaže ovako, sad ovo je gotovo doslovan prevod, kaže da se ja sad ne bi, pazite sad na glagol, da se ja ne bi akao da to čitam, hoćete vi meni to da prepričate. I sad vi tu imate dve mogućnosti, ako ste incidentna ličnost, vi dohvatite onu tešku statu od 3 kile pa zavrljačite u njega, ili ako niste kao što ja nisam incidentna ličnost, vi onda gledate nekako da drugim sredstvima, drugim neagresivnim načinima da mu nekako doskočite. Kažem ja, dragi gospodine, nećemo nikako dopustiti da se vi jakate, sad ću vam ja ispričati o čemu je reč u biblioteci, u sasvim sažeto ovako. Dakle, glavni junak moje knjige jeste jedan mladi student koji živi u Petrogradu, živi u ovim oskudnim uslovima i ne vidi drugo rešenje da preživi tamo do da ubije jednu babu lihvarku, pa pritom ubija i njenu, sticajem okolnosti, i njenu rođaku, i kreće velika istraga i na kraju će on završiti u Sibiru.
I on je prepozna?
Dakle, on vrlo revnosno zapisuje svaku moju reč, tako kako ja izgovaram, i nema nikakve znakove čuđenja. Ali nije to ono što je tu sad najupečatljivije. Najupečatljivije je bilo što u publici od tih 30-ak samo dvojica, negdje dole sa potpunog iz nas, ale se smejulje, a ostali su isto vrlo zadovoljni ljudi, jer sad ni oni ne moraju da sakaju, da čitaju, ali evo ja sam ispričao o čemu je reč. Izbilja sutra dan on meni pošalje i e-mailom, dakle, odande, izašao je članak u tim frankfurtskim vestima u kome počinje a u Živkovićevom romanu biblioteka, reč je o mladom studentu iz Petrograda i tako dalje. Dakle, ne treba se nikako akati knjigama, dakle, ili ih treba pročitati pa sad u scenu da bude akanje.
A ne treba se ni šaliti?
Ne treba se oslanjati na to da će pisci olakšati život čitaocima tako što će im prepričati. Pa i po cenu da se akaju.
Da, ali kada novinar hoće da sa piscem uđe u suštinu onoga o čemu je on pisao, a ne traži to puko prepričavanje jer je pročitao knjigu, onda hoće da sazna o tim, evo kada je o biblioteci reč, o tim delovima koji su pomalo, nadrealno.
Znate kako, pisu su tu vezane ruke. Ako bi ja bilo što sada počeo dodatno da tumačim, dakle, tu i bili bismo u ovoj situaciji. To bi značilo da biblioteka nije u stanju da se osovi na svoje noge i da stoji sama, nego su je potrebni sad nekakva moja pomoć u vidu štaka koje bih dao slikovito govoreći toj knjizi, pa bi ona se nešto uz pomoć šaka, uz ta moja dopunska objašnjenja, nekako osovila na noge. E, ali ko bi teo da čita knjigu sa šakama? To je možda bolje da se zapitam onome što mi izgleda zapravo tu vrlo važno, i zapravo je to na neki način glavni povod za naše druženje, ovo vrlo prijatno, to je ta recepcija u inostranstvu te knjige. E sad, hoćete to da uradim odmah ili imamo pauzu?
Ajde da ja pre nego što o tome govorimo ipak podsjetim naše slušaoce na naslove, dakle, već smo na samom početku govorili o naslovima tih poglavlja, mogli bismo tako reći. Virtualna biblioteka, kućna biblioteka, noćna biblioteka, paklena biblioteka, najmanja biblioteka i otmena biblioteka. I evo ja, pošto sam prenela svoj utisak čitalački na početku emisije, ću vam reći da sam se ja najlepše osjećala kada sam čitala pripovest o noćnoj biblioteci.
Ja sam imao tu nedavno, i evo sad skače malo pre žudo, mislio sam da ne počnem...
A najneprijatnije, oprostite što sam upotrebila tu reč, kod otmene biblioteke. Jer zamišljam junaka koji secka...
Ne, nemojte sad suviše reći, to
neću,
je opasno.
Neću, šta vi mislite, šta je kod mene proizvelo, koja okolnost je kod mene pokrenula takvo osjećanje?
Pa ja mogu samo da slutim, ja sad ne mogu nikako da prozrem sve vaše ove senzibilitete čitalačke, da mogu, onda bih lakše odgovorio. Ali dajte mi ovo da vam kažem, naime, kako je biblioteka primana u različitim delovima planete. Najsvežiji neobičan doživljaj se dogodio pre pola godine, na nju je bačena svojevrsna fatva. Naime, biblioteka je prva srpska knjiga koja se ikada pojavila u Saudijskoj Arabiji. I sad imate onu vrlo popularnu platformu Goodreads, dobra čitanja, gde se onda čitaoci iz celog sveta komentarišu i ocenjuju knjige koje se tamo ponude na komentarisanje i ocenjivanje. Sad kako se tamo nalazi biblioteka, pa onda i to izdanje na arapskom, tu ima nezamislivo mnogo. Za mene je to bilo veliko otkrovenje koliko je taj ogroman čitalački svet na arapskom jeziku i kako su ti ljudi zapravo izvrsni čitaoci, sudeći bar po dve moje knjige koje su pojavile tamo na arapskom za sada. Biblioteka je nedavno doživjela to da se na nju okomi jedan imam tamošnji, i sad to nisam uspeo da prozirem da li je i on iz Saudijske Arabije ili iz nekog drugog mesta u arapskom svetu, koji je bio razglavljen četvrtim delom biblioteke, dakle pričam pod naslovom ili poglavljen pod naslovom Paklena biblioteka. A on je se razgnevio na mene zato što sam, kaže on i misli on, podvalio arapskim čitaocima, umjesto da im dam viziju pakla kakva je prikladna islamu, ja sam dao hrišćansku viziju pakla, mada je, iskreno govoreći, vi ste čitali ste isto to nipošto nije jedna tipična hrišćanska vizija pakla, ali on je to tako video i onda je bacio fatvu na mene. I sad ono što sledi je zanimljivo, od kad je tako on, dakle, mislim, fatva, nije to baš bilo, nije on se preporučio da ja kao Ruždi budem spaljena lomač ili da me neko ukleni, nego je prosto rekao da nikako ne preporučuje da se moja knjiga dalje čita. E, posle toga je, recimo, 20 čitalaca koji su sledili iza njega dali su najvišu ocenu knjizi Pedak. Ja to doživljam kao jedan pokret otpora. Inače, biblioteka je izvanredno dobro primljena u nizu zemalja u kojima ja nisam očekivao, prosto nisam ništa očekivao jer nisam imao iskustva sa time, ali je recepcija knjige tamo bila izvanredna.
Recimo, Portugali,
na primjer. Ali ima i drugih zemalja, pomenut ću i njih. Dakle, u Portugali je ta knjiga izašla u tri izdanja, što je izvanredno. Dakle, nije to jedan produženi tiraž istog izdanja, nego u tri vrlo zasebne izdanja. izišla tamo i onda je doživeo sam to nešto što ovde nikad neću da živim, o tome možda možemo kasnije ako bude prilike da malo opširnije da porazgovaramo, dakle, a to je da bude uvršćena u obaveznu srednjoškolsku lektiru. Ovde, ako biste očekivali da ću ja ikada budem tamo, to je nezamislivo. Tamo je napravljena jedna sjajna pozorišna predstava u Porto, o toj biblioteci. Možda najvažnije, portugalska vlada ima od pre nekog vremena jedan projekat podsticanja čitanja u toj zemlji. Svesni su oni da prosto čitanje nije najomiljenija disciplina Portugalaca, pa rade na tom intenzivno da to da se to popravi i promeni. I onda su upriličili jedan projekat koji podrazumeva da vlada preporuči građanima Portugalije neku 5 knjiga mesečno. U već drugom ciklusu mesečnom je jedna od 5 preporučenih knjiga biblioteka.
Del gran triunfador, fuerte, joven, un regalo que nadie me quitó. Vuelve, madrugadas que se abran al sol.
Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila, Madlenijanum, mesto susretanja.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johannesa Brahmsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka, Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Novi studijski album regionalne dive Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova.
Hvala vam svemu, buća skracija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Da, nastavimo naš razgovor o stranim izdanjima biblioteke. Evo, čuli smo kako je prošla u Portugalu, izuzetno dobro, u Saudijskoj Arabiji, ali poslednje strano izdanje je u Turskoj.
Da, iz Turskoj se pojavilo bukvalno pre neki dan treće izdanje biblioteke, dakle, iko toko trećeg izdavača, i ona je tamo izvanredno dobro primljena. I dakle, evo, dakle, imam trećeg izdavača već biblioteke tamo. I tu je bila jedna vrlo lepa vest negde tamo krajem prošle godine, da će, i onda se to i dogodilo, da će u januaru jedan od njihovih vodećih slikara, Egon Baez, da upriliči novu izložbu novih slika u Istanbulu, u jednoj velikoj galeriji, koja je cela izložba nadahnuta, dakle, sva tela ta nova koja su izložena su nadahnuti, i to on kaže, čovek, otvoreno, to ja ne bih ni znao inače, mojom bibliotekom. To je zanimljivo, dakle, tu vest o tome niko ovde nije donao, odnosno jeste na kraju jedan portal, ali dakle, to kao da nikog ne zanima, dakle, vodeći turski slikar napravi veliku izložbu u Istanbulu o tome, i tamo, Bog zna kako, još stoji negde tamo i moja slika i uopšte korice tih biblioteke, i to prosto niko ovde ne zanima, ali na to sam se navikao. Biblioteka inače imala odličnu recepciju gotovo na svim mestima gde se pojavila. Recimo, u Americi postoje 4 izdanja, pored onog prvog u Leviatanu postoje još 3 izdanja biblioteke. U Italiji je vrlo dobro primljena, tamo ima 2 izdanja i tamo je napravljena odlična, ali odlična pozorišna predstava u jednom malom pozorištu, zapravo za decu u Bolonji. Oni su našli u onome što se vama dopalo noćnoj biblioteci, od toga su napravili jednu predstavu sa Mačici plaše tu decu tamo, ali kažu da su, ja sam dobio snimak te predstave, dečice su tamo zbilja reagovalo onako uzbuđeno na nečim, na tim prizorom, tako da ona ima potpunu recepciju, odličnu. E sad, ovde ona gotovo da nema nikakvu recepciju. Dakle, ta biblioteka koja je najprevođenija srpska knjiga, ja mislim sad tu i nema valjda sumnje više nikakve, bilo je neke moje kolege pisci su svojevremeno to mislili da su u tom pogledu da imaju, da su njihovi prevodi brojni, ali ti su mnogo manje od biblioteke, premda je to potpuno svejedno. Nismo mi ni u kakvom takmičenju, i to što više se srpskih knjiga prevede, to je važnije, a ne ovo. Ali ona ima ovog časa, postoje 23 izdanja, ovo tursko izdanje je 23. Pritom je ukupno postoji 33 izdanja biblioteke, 10 je izašlo u Srbiji, i to ne sve na srpskom, jedno izašlo na engleskom čak ovde, odnosno 2. 8 na srpskom, a 23 su izišla širom sveta. Istovremeno ovo tursko izdanje je 200. moja prozna knjiga uopšte, što na srpskom, što na stranim jezicima. Dakle, 200 proznih knjiga izišlo je. To je na neki način, to se onako steklo sve u toj jednoj knjizi, ali sad će se taj broj brzo pomeriti, dolazi sad ova neka nova izdanja biblioteke, i ne samo biblioteke. Jedna druga moja knjiga ima sada, ona je još starija od biblioteke, ona ove godine puni 25 godina, to su Vremenski darovi. Pazite, kad je knjiga živa posle četvrt veka, to znači da trajno negde ostaje. Vremenski darovi će sada izići u Mađarskoj, izaći će u Grčkoj i izlaze u Turskoj.
Profesore, nemoguće je da imate toliki broj izdanja i u svetu i kod nas, a da niko do sad, bar mi ne znamo, nije ispiraterisao vašu biblioteku.
O biblioteku nije, ali jeste jednu drugu knjigu. Naime, tu se pre dve godine pojavilo prvo piratsko izdanje jedne moje knjige i to da čovjek pogađa do sutra ne bi mu palo na pamet gde. U Iraku. Jedan irački mali izdavač je, ali ja mislim u dosluhu sa ovim mojim izdavačem iz Saudijske Arabije, ali formalno izdanje iračko, objavili su dakle izdanje moje knjige koje pripada istom ciklusu kao i biblioteka nemogućim pričama, 12 zbirki. To je, da podsjetim, ona knjiga po kojoj je svojevremeno Studio B napravio televizijsku seriju od, trebalo da bude 12 epizoda, pa nije bilo na kraju 12. E, ta knjiga je tamo veoma uzbudila čitaoce, dakle, bez obzira na to što je piratska. Ja sam piratizovanje doživeo zapravo kao kompliment. Ne piratizuje se slab pisac. Dakle, to je zapravo veliki kompliment koji sam dobio i sad uzaludno je da se ja tamo natežem sada
autorskih prava.
Pa da, u zemlji koja je zapravo još u ratu, tako da to je tako kako je. Ovo, izašlo je piratsko izdanje, time mi je zapravo upućen veliki kompliment. I to izdanje biblioteke je opet na Goodreadsu, to možete da vidite. Ono je dodirnulo neku žicu među arapskim čitaocima koji su prosto toliko komentara ostavili tamo o njoj. To je bilo veliko otkrovenje za mene da vidim, da osjetim taj njihov senzibilitet, da vidim šta je to što njih dodiruje. Naročito tamo je recimo taj light motiv ljubičaste boje u knjizi koji je to i prosto jedna setna melaholična priča koja zapravo nekako prodire do njih, koja verovatno ima veze sa njihovim mentalitetom. Tako da je od tog piratskog izdanja zapravo bilo mnogo više koristi nego štete.
Mi smo evo na samom kraju našeg današnjeg susreta, vreme brzo prolazi, ali meni je drago i hvala vam što ste danas naš gost, da smo na jedan način ovog tipa, dakle radijskog tipa, kakav smo upriličili u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2, upriličili razgovor o biblioteci 20 godina.
Da, 20
kasnije
godina.
Kasnije od njenog
prošla je one
objavljivanja.
Filtre, prošla je filtre zaborava, ja se nadam, i ona sad ulazi u te knjige koje će, nadam se, koje će duže živjeti.
Da, i nisam saglasna sa vašom ocenom, to je vaše osjećanje, a nije ocena, da niste čitani u Srbiji, jeste i tekako.
Pa ja možda jesam, ali ako ja imam dva minute da vam kažem, ako biste vi sad otišli kod mene na fakultet i na onim katedrama gde se kanonizuje srpska književnost, to je dakle upravo katedre koje se bave jezikom i književnošću, i napravili jednu anketu koja od tamo njih bar pročitao biblioteku, ne biste našli nikog, da više šta više, moje drage kolege bi vas tamo gledali zbunjeno, ne bi ni razumeli šta je pitate, ali dobro, to je
ali
tako.
Ja znam da je profesor Aleksandar Jerkov, prisustvovala sam toj književnoj večeri, sjajno govorio o vašem delu. I to možemo smatrati kao...
To možemo smatrati izuzetkom koji potvrđuje pravilo.
Hvala vam. Naš gost bio je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i književnik Zoran Živković. Govorili smo o biblioteci, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Vesna Tošović, muzički urednik je Smiljka Jovanović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Miliha Pravdić.